Sitius, Altius, Fortius.
Something to believe in, baby, I'm blind. The world's gonna magnify me, something to believe in, baby, I'm blind.
Σίτιους, Άλτιους, Φόρτιους, φίλοι ακροατές, καλό σας απόγευμα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στη μπάρια της Era Sport, στο ραδιόφωνο για όλα τα σπορ. Για μία ώρα θα είμαστε κοντά σας, εδώ μαζί με τον Γαβρίλ Ρεμούντο σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Ο Νίκος Μοσχονάς είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, η σημερινή εκπομπή δεν είναι μία απλή εκπομπή, είναι μία εκπομπή αστέρων. Το λέω διότι δύο εκ των κορυφαίων μας κολυμβητών που έλαμψαν για μία ακόμη φορά σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 25ης πισίνας, αυτή τη φορά στο τοπένι της Ρουμανίας, θα είναι σήμερα κοντά μας και θέλω έτσι προκαταβολικά να τους ευχαριστήσω, γιατί ξέρω και μπορώ να καταλάβω και την πίεση που τραβάνε αυτή την εποχή στην προπόνηση. Οπότε τους ευχαριστώ που μας κάνουν έτσι την τιμή να μοιραστούν εδώ στην συχνότητα της Era Sport τα βιώματά τους. Λοιπόν, πάμε να καλωσορίσω αρχικά ένα υπέροχο κορίτσι που δεν το κρύβω, δεν το κρύβω. Τη θαυμάζω, την αγαπώ, γιατί είναι φοβερή αθλήτρια, είναι απλή, είναι συγκροτημένη, έχει συνέπεια, είναι αληθινή, έχει καταφέρει παράλληλα με τον αθλητισμό και γι' αυτό αποτελεί πρότυπο. Έχει καταφέρει να κάνει και εκπληκτικές σπουδές στη νομική. Θα καταλάβατε λοιπόν πως αναφέρομαι στην πρωταθλήτρια Ευρώπης και στην 25άρα και στην 50άρα πισίνα, στην Άννα την Ντουντουνάκη, η οποία είναι σήμερα κοντά μας. Άννα μου.
Καλησπέρα, κυρία Βίκ. Ευχαριστώ πάρα
Καλώς
πολύ
ήρθες.
Για τα ωραία λόγια.
Τι κάνεις?
Καλά, είμαι καλά, πολύ καλά.
Πάρα πολύ καλά, το έχω καταλάβει. Το έχω καταλάβει, το νιώσαμε πραγματικά. Λοιπόν, καταρχάς θέλω να σου πω ότι νιώθω λίγο τύψεις, ότι μπορεί να σου έχω ανασατώσει σήμερα λίγο την προπόνηση. Δεν ξέρω αν το έχω κάνει. Αν το έχω κάνει, σου ζητώ συγγνώμη.
Όχι, όχι, χαρά μου και ευχαριστώ γιατί πάντα με σκέφτεσαι.
Να είσαι καλά. Λοιπόν, πολλά συγχαρητήρια λοιπόν για τις νέες σου αυτές επιτυχίες στο πρόσφατο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Ρουμανίας. Ένα χρυσό, ένα αργυρό σε μια περίοδο σημαντική νομίζω για σένα, έτσι. Είναι περίοδος προετοιμασίας για τους Ολυμπιακούς. Έχεις πάρει την πρόκριση για το Παρίσι από τον Ιούνιο. Πόσο σημαντικά λοιπόν ήταν τα μετάλλια αυτά, την παρούσα στιγμή για σένα?
Ήταν πολύ σημαντικό που ήταν αυτές οι διακρίσεις τώρα. Ήταν μετά από 2 χρόνια που πέρασαν σχετικά δύσκολα για μας. Δεν έβλεπα τα αποτελέσματα που ήθελα. Και πραγματικά ήρθαμε την καλύτερη στιγμή, γιατί ήταν ο πρώτος σημαντικός αγώνας της χρονιάς. Είναι Ολυμπιακή χρονιά και πραγματικά είχαμε πει φέτος ότι θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για αυτό το σκοπό. Και χαίρομαι που βλέπω ότι, ότι η προπόνηση και η δουλειά που έχουμε κάνει αποδίδει και φέρνει τέτοια αποτελέσματα.
Και αυτή λοιπόν τη χαρά σου, να ξέρεις ότι τη νιώσαμε. Είδαμε λοιπόν το πιο λαμπερό σου χαμόγελο της τελευταίας διετίας από σένα. Είδαμε και τη συγκίνησή σου την ώρα της απονομής του χρυσού μεταλλίου μαζί με την Ολλανδή την Τέσσα Τζίλε στα 50 μέτρα πεταλούδας. Πραγματικά ωραίες στιγμές. Εγώ πάντως σε είδα και πιο χαλαρή. Δεν ξέρω αν ήταν η ιδέα μου.
Το προσπάθησα, η αλήθεια είναι. Είχα πει ότι θέλω να τους ευχαριστήσω αυτούς τους αγώνες. Είναι κάτι που είχα ξεχάσει πως είναι το τελευταίο διάστημα και πραγματικά είχα πει ότι δεν θέλω να εστιάσω ούτε στις θέσεις ούτε στα μετάλλια. Θέλω να προσπαθήσω να κάνω το καλύτερο που μπορώ εκείνη τη στιγμή για μένα και να δω πώς θα πάει. Και πραγματικά ήταν η πρώτη φορά μετά από καιρό που ευχαριστήθηκα τις κούρσες μου και ένιωθα καλά. Και μου είχε λείψει, μπορώ να πω αυτό. Φάνηκε και μετά, ναι. Δηλαδή. Την απονομή ήταν πολύ όμορφο γιατί είχα από κάτω όλη την ομάδα, τον προπονητή μου να με κοιτάνε. Είχα τους γονείς μου στις κερκίδες. πρώτη φορά και ήταν πολύ όμορφο.
Και είναι φοβερό που για μία ακόμη φορά μοιράζεσαι το βάθρο με άλλη αθλήτρια, έτσι.
Πραγματικά από τα 6 μετάλλια που έχω πάρει σε πανευρωπαϊκά, τα 4 είναι μοιρασμένα.
Πώς το εξηγείς τώρα αυτό?
Εντάξει. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω πώς εξηγείται, αλλά είναι πολύ ωραίο. Αντί για έναν, χαίρονται δύο. Οπότε...
Αν με τι άλλο, υπάρχει πάρα πολύ έντονο συναγωνισμός, έτσι.
Σίγουρα. Σίγουρα. Αλλά αυτό είναι κάτι, είναι μέσα στο παιχνίδι. Πάντα, ειδικά στα 50, κρίνονται όλες τις λεπτομέρειες, τα κλάσματα του δευτερολέπτου. Και εντάξει, είναι αυτό που σας λέω, προσπαθώ να βλέπω εγώ τι μπορώ να κάνω καλύτερα, γιατί διαφορετικά μπορεί να χαθείς το άνθρωπο.
Ναι. Αυτό λοιπόν θέλω λίγο να σταθούμε, Άννα, γιατί μου έδωσες μια πολύ καλή πάσα. Δεν ξέρω αν αυτό το οποίο έχετε όλοι βέβαια οι αθλητές, αυτό το κυνήγι του ρεκόρ, της καλής επίδοσης κλπ. Αν όντως δηλαδή σας αγχώνει περισσότερο από ό,τι πρέπει και σας μπλοκάρει σε ένα σημείο, να βγάλετε τον
σίγουρα
πραγματικό σας εαυτό.
Σίγουρα. Εγώ μπορώ να πω ότι μετά το 21 που ήταν όλες αυτές οι επιτυχίες και μου ήταν δύσκολο να διαχειριστώ και την πίεση που ακολουθούσε όλα αυτά τα μετάλλια και το βάρος που έφερνε όλο αυτό και επίσης είχα αλλάξει επίπεδο και κολυμβητικά, θεωρώ, που ήταν επίσης κάτι το οποίο έπρεπε να διαχειριστώ και δυσκολεύτηκα και χρειάστηκα χρόνο. Δύσκολο, σίγουρα. Ναι.
Επομένως, έχεις αλλάξει κάτι στο σχεδιασμό σου, έχεις αλλάξει κάτι στην προπόνησή σου, στον τρόπο σκέψης ίσως?
Έχω αλλάξει πολλά. Έχω προσπαθήσει, δηλαδή θυμάμαι τώρα καθ' όλη τη διάρκεια των αγώνων, έλεγα από μέσα μου για να προσπαθήσω να κρατήσω και το σώμα μου και το μυαλό μου πιο ήρεμο, ότι μου αρέσει αυτό που κάνω. Το κάνω γιατί το αγαπάω. Και να μην σκέφτομαι τίποτα άλλο και να προσπαθώ να το ευχαριστήσω. Γενικά έχουμε αλλάξει πολλά πράγματα φέτος και στην προπόνηση με τον προπονητή μου είδαμε τι δεν βγήκε πέρυσι, γιατί όπως είχατε δει και στο παγκόσμιο σκουκόκα δεν είχαν βγει τα πράγματα όπως θα ήθελα. Είδαμε και με τον γυμναστή μου αλλάξαμε αρκετά πράγματα στην προπόνηση και εγώ στην καθημερινότητά μου έχω αλλάξει τη διατροφή μου, τη ζωή μου, γενικά και τον τρόπο σκέψης μου τώρα σε αυτούς τους αγώνες. Ήταν η πρώτη φορά που το κατάφερα αυτό, να περάσω καλά.
Όλα τελικά νιώθω ότι είναι μία λυσίδα, έτσι.
Σίγουρα, σίγουρα.
Το ένα είναι αλληλένδετο με το άλλο.
Δεν είναι καθόλου εύκολο. Μετά από 2 χρόνια που δεν έβγαιναν καθόλου τα πράγματα, δεν είναι καθόλου εύκολο να το γυρίσεις. Και πραγματικά χαίρομαι που είστε αυτή τη στιγμή.
Κατάφερες, δηλαδή, θεωρείς, να βρεις αυτό το οποίο σε μπλόκαρε τότε.
Πιστεύω πως ναι. Ελπίζω να μας ανήκει στη συνέχεια, ναι, γιατί έχουμε πολύ δρόμο ακόμα. Ναι.
Πάντως το πρώτο βήμα έχει γίνει. Λοιπόν, προετοιμάζεσαι, όπως είπα, για την τρίτη συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Πιο έμπειρη από ποτέ. Έχει ζήσει τα πάντα, αυτό το οποίο μας περιγράφεις. Έχουν δοκιμαστεί οι αντοχές σου, απίστευτα. Έχεις σταθεί όμως όρθια, έτσι, και νιώθω ότι είσαι ακόμα πιο δυνατή. Πιστεύεις λοιπόν ότι το 2024 θα είναι η χρονιά εκείνη που θα καταφέρεις να ξεφύγεις από όλα αυτά? Γιατί το είπες και εσύ, όλοι μας θυμόμαστε αυτή την ένατη θέση που σε έχει στοιχειώσει ουσιαστικά και σε κυνηγάει σε 3 μεγάλες διοργανώσεις που είναι βεβαίως πάρα πολύ τιμητική, αλλά σου έχει στερήσει παράλληλα το δικαίωμα να αγωνιστεί σε ένα μεγάλο τελικό για μόλις μερικά δέκατο του δευτερολέπτου.
Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι που με στεναχωρούσε κιόλας, γιατί στον τελικό ποτέ δεν ξέρει τι γίνεται. Και ήθελα πάρα πολύ να έχω αυτή την ευκαιρία και 3 φορές τώρα το έχω χάσει. Πιστεύω ότι έγινε ένα πρώτο βήμα πολύ θετικό και ευελπιστώ να είναι ακόμη καλύτερη συνέχεια, αυτό θα πω.
Ο στόχος λοιπόν βεβαίως είναι η συμμετοχή σε ένα τελικό, έτσι?
Σίγουρα. Και πρώτα απ' όλα αυτό που λέω πάντα είναι να μπορέσω να καταφέρω να κάνω ατομικά ρεκόρ. Αν το καταφέρω αυτό, πιστεύω ότι θα είναι καλό το αποτέλεσμα.
Αν καταφέρεις να βρεθείς στον τελικό των Ολυμπιακών Αγώνων, που εμείς το θέλουμε πραγματικά όσο και εσύ, πιστεύεις ότι θα μπορούσες να βρεθείς ακόμη και στο βάθρο?
Είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο και δεν θα έλεγα ότι το σκέφτομαι. Δεν το έχει πετύχει κανένας άλλος στο κολύμπι. Το λέω για να καταλάβουμε λίγο πόσο δύσκολο είναι αυτό. Δεν το έχω στο μυαλό μου και δεν θέλω να το σκέφτομαι. Έχω στο μυαλό μου για να προσπαθώ, για να μένω κι εγώ πιο ήρεμη και πιο προσιλωμένη και να μην πελαγώνω, νομίζω προσπαθώ να σκέφτομαι ότι πρώτα απ' όλα θέλω να καταρρύψω το Πανελλήνια ρεκόρ. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε. Ο τελικός είναι ένας τελικός και κάτι
δεν είναι πιθανά. Έτσι.
Ναι.
Έχεις μπροστά σου δύο σημαντικές διοργανώσεις. Το Παγκόσμιο της Ντόχα και το Ευρωπαϊκό, που ακόμα δεν ξέρουμε πού και πότε θα γίνει. Τι θα ήθελες λοιπόν να συμβεί στους αγώνες αυτούς?
Η Ντόχα είναι πρώτη φορά που γίνεται Φεβρουάριο και επειδή είναι ο πρώτος σημαντικός αγώνας στην Πενιντάρα πια, λίγο πριν την Ολυμπιάδα, θέλω πάρα πολύ να πάει καλά. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι θέλω να καταρρύψω το Πανελλήνια ρεκόρ. Αυτό τα λέω πάντα. Και τα υπόλοιπα δεν θέλω να τα σκέφτομαι. Θα δούμε.
Βήμα-βήμα. Εκτός από τους δύο αυτούς στόχους, οι οποίοι είναι πάρα πολύ σημαντικοί πριν τους Ολυμπιακούς, θα μετάσχεις και σε κάποιους άλλους αγώνες ή όχι?
Δεν το έχουμε αποφασίσει αυτό ακόμα. Η αλήθεια είναι ότι τον προγραμματισμό τον έχουμε κάνει μέχρι και την Ντόχα. Και περιμένουμε να δούμε τι θα αποφασιστεί και για το Πανευρωπαϊκό, για να δούμε τι πρόγραμμα θα βγάλουμε για τη συνέχεια. Οπότε δεν το ξέρω ακόμα. Έχουμε σίγουρα το χειμερινό Πανελλήνιο που είναι τώρα το Παρασκευή Σαββατοκύριακο.
Μάλιστα. Θα κάνετε κάποια προετοιμασία στο εξωτερικό ή εδώ στην Ελλάδα τα πάντα μέχρι τέλους?
Εγώ τώρα το μεγαλύτερο μέρος του Γενάρη θα πάμε με τον προπονητή μου να προπονούμαστε στο ΆΚΑ, γιατί γενικά προπονούμε στα Νότια Πράσια, οπότε θα μεταφερθούμε εκεί που είναι καλύτερες συνθήκες. Και ίσως πάμε μια προετοιμασία στο εξωτερικό λίγο πριν την Ντόχα. Περιμένουμε να δούμε το μέρος τώρα.
Ωραία. Λοιπόν, Άννα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Δεν θα σε κρατήσω άλλο, γιατί ξέρω ότι έχεις προπόνηση και το πρόγραμμά σου είναι λίγο δύσκολο. Σου εύχομαι τα καλύτερα, γιατί το αξίζεις. Να έχεις πάντα υγεία και να έχεις αυτή την θετική σκέψη, όλα θα πάνε καλά. Θα δεις ότι αυτή η χρονιά θα είναι εντελώς διαφορετική από τις άλλες. Σε ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια και εσύ. Λοιπόν, ήταν η Άννα Ντουντουνάκη, πρωταθλήτρια Ευρώπης και στην 25άρα και στην 50άρα πισίνα. Ένα εκπληκτικό κορίτσι. Της ευχόμαστε πραγματικά τα καλύτερα. Τίους άλλους φόρτιους και πάμε να καλωσορίσουμε και το άλλο μεγάλο αστέρι μετά την Άννα Ντουντουνάκη. Και είναι αλήθεια πως ψάχνω να βρω έτσι λόγια για να τον υποδεχτώ και φοβάμαι μην πω έτσι κάτι λιγότερο από αυτό που αξίζει και τον αδικήσω, γιατί πρόκειται για έναν αθλητή, έναν κολυμβητή για την ακρίβεια, που τα στοιχεία που διαθέτει είναι πραγματικά στον υπερθετικό βαθμό και συνάμα θα έλεγα ότι διαθέτει και αυτή τη χρυσή τριάδα που λες υπάρχουν τέτοια παιδιά σήμερα. Γιατί είναι και αυτός εκπληκτικός αθλητής με φανταστικές σπουδές και το βασικότερο από όλα για μένα και το πιο σημαντικό είναι πολύ καλό παιδί, χωρίς έπαρση, χωρίς ίχνος βεντετισμού, παρά το γεγονός ότι είναι ο βασιλιάς της 25άρας πισίνας και είναι ο Ανδρέας Βαζέος και είναι σήμερα κοντά μας. Γεια σου, Ανδρέα.
Γεια σας, καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα υπέροχα λόγια σας.
Τι κάνεις, καλώς ήρθες.
Καλά είμαι, δόξα Θεώ, όλα καλά.
Λοιπόν, σε ευχαριστώ και εσένα, ναι, που είσαι σήμερα εδώ κοντά μας, έστω και τηλεφωνικά. Κατανοώ πραγματικά ότι είσαστε τώρα πάρα πολύ πιεσμένοι με τις προπονήσεις και με όλα αυτά. Τέλος πάντων, το πρόγραμμα αυτό μέχρι τους Ολυμπιακούς θα είναι πάρα πολύ σφιχτό.
Σίγουρα. Αυτή τη στιγμή, ναι, έχουμε μπει σε μια Ολυμπιακή χρονιά. Ο βασικός μας στόχος είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Ενδιάμεση στόχη ήταν το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της προηγούμενης εβδομάδας, 25 Πισίνας. Και ένας άλλος πολύ μεγάλος βασικός αγώνας θα είναι το Παγκόσμιο στην Ντόχα τον Φεβρουάριο.
Λοιπόν, συνήθως οι βασιλιάδες δεν κοπιάζουν για το τίτλο, τον κληρονομούν και πολλές φορές δεν τον αξίζουν. Όμως εσύ πραγματικά το αξίζεις και με το παραπάνω, γιατί έχεις δουλέψει, έχεις ματώσει όλα αυτά τα χρόνια. Για αυτά τα 10 λοιπόν ευρωπαϊκά μετάλλια. 10 κατάφερες να τα κάνεις εκεί στην Ρουμανία. Από το 2015 και την ετάνια του Ισραήλ μέχρι σήμερα λοιπόν, στην 25άρα. Έχεις ματώσει για το χρυσό ευρωπαϊκό το 16 στο Λονδίνο, για τα 6 μεσογειακά μετάλλια όλων των αποχρώσεων, για τις 3 συμμετοχές Ολυμπιακούς Αγώνες, για τα μέτρητα πανελλήνια ρεκόρ και τα 4 μετάλλια, δεν τα ξεχνάμε και αυτά, 2 παγκόσμια και 2 σε ευρωπαϊκά στις πιο μικρές κατηγορίες. Έτσι.
Ναι, πολύ σωστά.
Λοιπόν, και αυτή η Αντρέα Βαζέ είναι η ζωή σου. Είναι ότι έχεις καταφέρει μέχρι αυτή την ώρα. Και βέβαια υπάρχει και συνέχεια. Και η συνέχεια λοιπόν ήταν αυτά τα 2 μετάλλια, όπως είπαμε, σε αυτό το πρόσφατο ευρωπαϊκό. Τα 2 χάλκινα στα 100 μέτρα μεικτής, αλλά και τα 4,50 στο ελεύθερο. Μαζί με Κριστιαν Γκολομέφ, Απόστολο Χρήστου και Στέργιο Μπίλα. 2 μετάλλια που ανέβασαν μάλιστα και τον αριθμό των μεταλλίων της Ελλάδας στη συγκεκριμένη διοργάνωση. Έτσι, μια διοργάνωση που έχει το στίγμα σου και την υπογραφή σου. Θέλω λοιπόν να μας πεις πώς το βίωσες όλο αυτό.
Έχουμε γράψει μια τεράστια ιστορία στην 25άρα πισίνα. Δεν το έχω κρύψει σε καμία μου συνέντευξη όταν με ρωτάνε 25άρα, 50άρα απευθείας, πολύ γρήγορα απαντά 25άρα. Οπότε για μένα, μπαίνοντας σε αυτή τη διοργάνωση τώρα στη Ρουμανία, ήθελα να το ευχαριστηθώ. Γενικότερα αυτό είναι το γενικότερο μότο μου φέτος, γιατί όπως είπατε, πάρα πολλά χρόνια σπούδαζα, μετά δούλευα, είχα πολλά πράγματα, οπότε φέτος αποφάσισα να έχω μόνο το κολύμπι. Και μόνο την κολύμβηση, μόνο προπονήσεις, ο στόχος για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, για το Πανευρωπαϊκό, για το Παγκόσμιο. Οπότε φέτος είπα ότι θέλω να μπω με μια ενέργεια την οποία να απολαμβάνω την κάθε μέρα. Η κάθε μέρα είναι δύσκολη, η προπόνηση έχει τεράστιο και ψυχικό και σωματικό φόρτο, οπότε αυτό το γνωρίζουμε μετά από τόσα χρόνια. Οπότε μπήκα φέτος λέγοντας ότι θέλω να το ευχαριστηθώ γιατί το αγαπάω. Δεν είναι απλά για μένα ένα χόμπι, δεν είναι απλά για μένα το να κάποιο εισόδημα, αυτό το μηδαμινό που υπάρχει, είναι το να το ευχαριστώ γιατί αγαπάω αυτό που κάνω.
Και οπότε, το κατάφερες λοιπόν. Ναι.
Ακριβώς, έτσι μπήκα και στην 25άρα πισίνα, έτσι μπήκα και στο Πανευρωπαϊκό. Να καταφέρω σαφώς, ο στόχος μου ήταν να φτάσω τα 10 μετάλλια, να στρογγυλέψουμε. Ξεκινήσαμε πάρα πολύ δυναμικά με τη σκυταλοδρομία, γράψαμε τεράστια ιστορία.
Ιστορικό μετάλλιο για την Ελλάδα, έτσι, το πρώτο σωματικό.
Το πρώτο σωματικό σε 25άρα πισίνα, ένα πανελλήνιο ρεκόρ που κράταγε από το 2001 και πραγματικά τα παιδιά το θέλαμε πάρα πολύ, το είχαμε πιστέψει.
Το κυνηγούσατε καιρό, Αντρέα. Είμαστε...
Καιρό όχι, γιατί δυστυχώς στην 25άρα πισίνα δεν έχουμε πολλές συμμετοχές σε σκυταλοδρομίες. Γενικότερα 25άρα είναι λίγο... Πώς να το πω, λίγο έτσι στην άκρη την έχουμε, δεν την έχουμε τόσο σε πολύ μεγάλη εκτίμηση. Οπότε πολλές φορές έχουμε πάει σε μεγάλες διοργανώσεις, σε παγκόσμιο 25άρα, σε πανευρωπαϊκό 25άρα, μόνο με τρία άτομα ή τέσσερα άτομα, τα οποία δεν μπορούσαμε να διαγόρια ή διακορίτσια, οπότε δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάποια σκυταλοδρομία. Οπότε τώρα ήταν χρονική στιγμή να το κάνουμε, γιατί ήμασταν εκεί, το βάλαμε, το πιστέψαμε και το πήραμε
timing.
Και ήμασταν πάρα πολύ χαρούμενοι. Ναι. Μετά ακολούθησε εμένα ατομικά το 200 μεικτή, κυνηγούσα μετάλλιο, κυνηγούσα να υπερασπιστώ τον τίτλο μου. Θα ήταν η τρίτη συνεχόμενη φορά, το τρίτο μου χρυσό στο 200 μεικτή και η τρίτη διαδοχή χρονιά. Παρ' όλα αυτά, για διάφορα τεχνικά τεχνικά κομμάτια, στοιχεία μέσα στην κούρσα, δεν κατάφερα να πάρω κάποιο μετάλλιο. Οπότε η συγκέντρωσή μου και όλη μου ενέργεια ήταν κυρίως στο 100 μεικτή. Έλεγα ότι δεν υπήρχε περίπτωση να βγω από αυτό το τελικό και να μην πάρω μετάλλιο. Το ήθελα πάρα πολύ. Ήξερα ότι ήμουν σε πολύ καλή κατάσταση και μπορούσα να πάω γρήγορα ή τουλάχιστον να πάω τόσο γρήγορα ώστε να μπορέσω να είμαι στο μετάλλιο. Και αυτό έγινε. Χάλκινο μετάλλιο. Όπως ξεκίνησα, έτσι ολοκλήρωσα και αυτό το πανευρωπαϊκό. Δηλαδή ήταν και ένας ωραίος κύκλος. Αλλά ναι, νομίζω ότι είναι μόνο η αρχή για αυτή τη μεγάλη χρονιά που είπα στην αρχή ότι έχουμε.
Λοιπόν, θα μείνω λίγο στο ομαδικό. Θέλω να ξεκινήσω από εκεί. Διότι ο Ομοσπονδιακός Τεχνικός, ο Παναγιώτης Οβελέτζας, είπε ότι αυτό το χάλκινο μετάλλιο στα 4x50 μας δίνει δύναμη ενώπιση του μεγάλου στόχου που είναι η πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες σε σκυτάλη. Πόσο κοντά λοιπόν είμαστε στο στόχο αυτό? Και αν διόρθωσέ με, δεν ξέρω αν η πρόκριση στο ομαδικό είναι μέσω ranking, αν δεν κάνω λάθος.
Πολύ σωστά. Σαφώς η σκυταλοδρομία 4x50 ήταν το ακριβώς που θέλαμε και αυτό ακριβώς που πιστεύουμε πάρα πολύ για αυτούς τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Στις προηγούμενες Ολυμπιάδες κυνηγούσαμε κάποιες συγκεκριμένες σκυταλοδρομίες, αυτές που στα χαρτιά φαινόντουσαν πολύ πιο δυνατές. Για αυτή την Ολυμπιάδα τώρα στο Παρίσι και από την Ομοσπονδιακή και οι Ομοσπονδιακοί προπονητές έχουν ένα διαφορετικό τάλι να κυνηγήσουμε όλες τις σκυταλοδρομίες που είναι πάρα πολύ θετικό αυτό. Τόσο για μας για να μπορέσουμε να αυξήσουμε και τον συνολικό αριθμό της Ολυμπιακής ομάδας, της Ελληνικής Ολυμπιακής ομάδας, αλλά και ταυτόχρονα γιατί δίνει ένα τεράστιο κίνητρο και σε άλλα παιδιά που μπορεί τυχόν να είναι λίγο πιο πίσω στο να κυνηγήσουν κάποια πρόκριση σε ατομικό αγώνισμα. Οπότε δίνει πολύ μεγάλο έναυσμα να δουλέψουν εξίσου σκληρά, όπως δουλεύουν σαφώς, για να απαρτήσουν, να είναι μέρος της κάποιας σκηταλοδρομίας. Οπότε αυτός είναι ο στόχος μας, ο πρώτος και βασικός στόχος μας για το παγκόσμιο στην Ντόχα. Όπως είπατε, η πρόκριση για τους Ολυμπιακούς θαυμαδικά στην κολύμβηση βγαίνει μέσω ranking και για διάφορους λόγους και λόγω του COVID και. Τώρα η Παγκόσμια Ομοσπονδία έχει βάλει ότι πρέπει οι μόνοι δύο αγώνες που μπορούμε να μετρήσει ο χρόνος σαν σκηταλοδρομία, σαν χώρα, είναι από τα δύο παγκόσμια. Αυτό που ήταν το καλοκαίρι στη Φουκουόκα και αυτό τώρα το Φεβρουάριο στην Ντόχα. Οπότε πηγαίνοντας στην Ντόχα θέλουμε να έχουμε τη χώρα και τη σημαία και σαν χρόνος μέσα στο top 16 για να προκριθεί η χώρα. Και μετά από εκεί και πέρα οι τέσσερις καλύτεροι, οι τέσσερις πιο γρήγοροι χρόνοι θα έρθουν για να στελεχώσουν την κάθε σκηταλοδρομία.
Mm-hmm. Άρα μια τέτοια πρόκριση στο ομαδικό είναι σίγουρα καλοδεχούμενη, Αντρέα Βαζέο.
Εννοείται.
Αλλά πέρα από το ομαδικό, το οποίο βεβαίως είναι και πάρα πολύ τιμητικό, έτσι, υπάρχει παράλληλα και το κυνήγι της ατομικής Ολυμπιακής πρόκρισης, που σίγουρα παραμένει ο νούμερο ένα στόχος για κάθε αθλητή, ανεξάρτητα το πόσες φορές έχει μετάσει κάποιους Ολυμπιακούς. Είναι πάντα ελκυστικός ένας τέτοιος στόχος. Λοιπόν, μέχρι εσύ αυτή την ώρα το πολυπόθητο εισιτήριο αυτό δεν έχει έρθει για σένα, αλλά έχεις πολύ χρόνο μπροστά σου και δύο πολύ σημαντικές διοργανώσεις για να το καταφέρεις. Είναι, πιστεύεις, εφικτό? Τα όρια αυτή τη στιγμή είναι κοντά στις δικές σου επιδόσεις?
Σαφώς, όπως το είπατε, σαφώς νομίζω όλοι οι αθλητές που κάνουν πρωταθλητισμό θέλουν πρώτα να εκπροσωπήσουν τη χώρα τους σε διεθνείς αγώνες, αλλά και ταυτόχρονα να πάρουν αυτή την εμπειρία των Ολυμπιακών Αγώνων. Είναι η γιορτή του αθλητισμού και δεν το λένε έτσι χαριτωμένα μόνο απλά για τον τίτλο.
Είναι
πραγματικά γιορτή του αθλητισμού. Βέβαια. Ναι, ακριβώς. Είναι ένας ολόκληρος θεσμός, μια ολόκληρη διαφορετική άβρα και διάθεση και διαδικασία και διοργάνωση. Οπότε, ναι, μέχρι στιγμής δεν έχω προκριθεί ατομικά για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Κάνα μια πολύ μεγάλη αλλαγή πρόσφατα. Επέστρεψα στην Ελλάδα για να κάνω προπονήσεις μαζί με τον προπονητή του συλλόγου μου, τον κύριο Αλεξάνδρο Νικολόπουλο, από τον Όμιλο Φιλάθλων Νέας Ιωνίας, όπως και σε συνεργασία μαζί με τον κύριο Άκη Οικονόμου και το κλιμάκι της Εθνικής, για να μπορέσω να πάρω αυτό το εισιτήριο και ατομικά, αλλά και ταυτόχρονα, όπως είπαμε πριν, να βοηθήσω στις σκηταλοδρομίες που θέλουμε να προκριθούμε. Πρώτος στόχος θα είναι η Ντόχα και για μένα και στα ατομικά μου, ίσως σε κάποιο ελεύθερο, αλλά κυρίως στο βασικό μου αγώνισμα που ήταν 200 μέτρα μεικτής ατομικής, όπου αυτό μου έχει χαρίσει τις μεγαλύτερες επιτυχίες μου, όλες μου τις διακρίσεις και όλες μου την πρόκριση σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Και μετά είτε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, αν χτύπα ξύλο δεν έρθει εκεί, μετά είτε το Πανευρωπαϊκό είτε κάποιος άλλος, είτε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα αργότερα το Μάιο.
Έχεις ακόμα πάρα πολύ χρόνο μπροστά σου, έτσι?
Ναι, εννοείται. Δεν έχω καμία πίεση. Θεωρώ ότι η προπόνηση πάει πάρα πολύ καλά. Έχουμε βγάλει ένα πολύ ωραίο προγραμματισμό, τον οποίο νιώθω και εγώ άνετα και νιώθω πάρα πολύ. Νιώθω πάρα πολύ ωραία ενέργεια ότι μπορώ να τα καταφέρω. Και οι χρόνοι μου είναι λίγο πιο κάτω από τα ατομικά μου ρεκόρ, αλλά όχι κάτι εκτός των δυνατοτήτων μου.
Mm-hmm. Θα ήθελα να κάνεις λίγο υπομονή να ακούσουμε κάποια διαφημιστικά και θα επιστρέψουμε, γιατί θέλω να σε ρωτήσω πόσο αγχωτικό είναι όλο αυτό, δηλαδή το κυνήγι της Ολυμπιακής πρόκρισης, το κυνήγι μιας καλής επίδοσης. Το ρώτησα και στην Άννα λίγο νωρίτερα. Θα μου το απαντήσεις σε πολύ λίγο. Δίνω το μικρόφωνο στον Γαβρίλη Ρεμούνδο για διαφημιστικά και επιστρέφουμε. Σε τέτοιους άλλους φόρτιους, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Era Sport, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Θα μείνουμε στη συντροφιά σας μέχρι τις 7. Εδώ μαζί με τον Γαβρίλη Ρεμούνδο σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Ο Νίκος Μοσχονάς είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Και κοντά μας εδώ στη παρέα της Era Sport είναι ένα από τα μεγάλα αστέρια της κολύμβησης, ο απόλυτος κυρίαρχος στην 25η πισίνα, Ο Ανδρέας Βαζέος, κουβεντιάζουμε λοιπόν, μας κάνει έναν έτσι, απολογισμό της παρουσίας του από το πρόσφατο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Ρουμανίας. Και ήθελα λοιπόν, Αντρέα, να σε ρωτήσω πόσο αγχωτικό είναι όλο αυτό. Δηλαδή, το κυνήγι της Ολυμπιακής πρόκρισης, το κυνήγι μιας καλής επίδοσης που θα σε βάλει σε ένα τελικό, το κυνήγι ενός ρεκόρ, το κυνήγι ενός μεταλλίου. Εγώ τώρα το λέω και αγχώνομαι λίγο. Εμένα μου ακούγεται πραγματικά πιεστικό και όταν μάλιστα έχει και διάρκεια, γιατί αυτό δεν είναι τώρα ένα χρόνο μόνο. Ξέρω ότι όλη αυτή η προσπάθεια είναι χρόνια που γίνεται. Νιώθω λοιπόν πως είναι ένα μπαλόνι που συνεχώς φουσκώνει. Πώς είναι για σένα, αλήθεια?
Φουσκώνει, αλλά ξεφουσκώνει κιόλας. Ενώ ότι μαθαίνουμε, όπως εκπαιδεύουμε και προπονούμε το σώμα μας καθημερινά, με τον ίδιο τρόπο μαθαίνουμε να προπονήσουμε και το μυαλό μας. Είναι πολύ αγχωτικό να κυνηγάς κάτι τόσο μεγάλο, αθλητικά μιλώντας πάντα, έτσι. Και πόσο μάλλον όταν ξέρεις ότι υπάρχουν πολλές προσδοκίες και εσύ έχεις προσδοκίες από τον εαυτό σου, αλλά και ταυτόχρονα υπάρχουν προσδοκίες από άλλους. Οπότε υπάρχουν και.
Αυτό είναι πιο βαρύ ακόμα, αλλά... να ξέρεις.
Είναι, ναι, σαφώς υπάρχουν και άλλα χίλια και λίγα, λέω, πράγματα τα οποία είναι απ' έξω και δίνω παραπάνω πίεση σε έναν αθλητή. Παρ' όλα αυτά, αυτό που θεωρώ εγώ ότι βοηθάει πάρα πολύ είναι το να πιστεύεις στους ανθρώπους, στο team που έχεις δίπλα σου, να πιστεύεις στην προπόνηση και στη δουλειά που κάνεις εσύ μέσα στο νερό, εγώ για το δικό μου αγώνισμα, και να πιστεύεις στο πιο βασικό, στον εαυτό σου. Θεωρώ ότι αν βγάλεις τον εαυτό σου από την εξίσωση και απλά κάνεις ό,τι είναι να κάνεις σαν ρομπότ και βγάλεις το φαν και βγάλεις όλη τη διασκέδαση που έχει αυτή η διαδικασία, νομίζω ότι δεν μπορείς να τα καταφέρεις. Ναι. Όπως είπα πριν, εγώ ένιωσα ότι χρειαζόμουν να γυρίσω πίσω στην Ελλάδα για να κάνω την προετοιμασία μου για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι. Και σαφώς δεν θα τα είχα καταφέρει ούτε χωρίς το σύλλογό μου, τον Όμιλο Φιλάθλων Νέας Ιωνίας, ούτε με την αρχηγενική αρχηγό, την κυρία Σοφία Ναϊσίδου, ούτε με τον προπονητή μου, τον κύριο Αλεξάνδρο Νικολόπουλο, τον γυμναστή μου, τον κύριο Προβολεσιάνο, τον γιατρό μου, τον κύριο Αντωνακάκη, την αρένα μαζί με τον κύριο Παναγιώτη Ρέτζιο από τους χορηγούς μου ή το σπανό που κάναμε τώρα μια καινούργια συνεργασία, τα Luxury Cars. Είναι ένα τεράστιο team το οποίο πιστεύουν σε μένα και προσπαθούν με όλες τις δυνατότητές τους να πάρουν κάποια από τα στρες τα εξωτερικά, έτσι ώστε εγώ να μπορώ να είμαι συγκεντρωμένος και προσιλωμένος στο 1000% μόνο στην προπόνηση. Και πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ ανάλαφρο να ξέρεις ότι έχεις ανθρώπους δίπλα σου να στηριχτείς όταν είσαι πάρα πολύ ενοχωμένος, όταν είσαι πάρα πολύ σε μια δύσκολη κατάσταση, λίγο πιο κουρασμένος σωματικά ή ψυχικά, να μπορείς να ζητήσεις βοήθεια και να στη δώσουν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Εσύ λοιπόν πριν φτάσεις σε αυτή την ομάδα, είχες νιώσει ποτέ να μην μπορείς να ελέγξεις το άγχος σου, να νιώθεις δηλαδή ότι σε εξουσιάζει, ότι σε ελέγχει αυτό? Έχουν περάσει τέτοιες στιγμές από τη ζωή σου?
Εννοείται, αμέτρητες. Πιο πολλές φορές νομίζω είναι οι στιγμές που έχω νιώσει πολύ άγχος. Όχι τόσο πολύ να με κυριεύει, γιατί όπως είπα, το μαθαίνεις αυτό. Όταν ήμουν μικρότερος, ναι, έμπαινα και έτρεμα όταν ήμουν στη μεγάλη σκηνή. Αλλά σιγά σιγά το έμαθα. Με την εμπειρία κέρδισα πάρα πολλές ωραίες εμπειρίες να μπορέσουν να με βοηθήσουν να σταθώ στα πόδια μου και να είμαι αντάξιος να διεκδικήσω μετάλλια και μεγάλες προκρίσεις και μεγάλους χρόνους σε μεγάλες διοργανώσεις στο εξωτερικό και να εκπροσωπήσω τη χώρα μου με τον καλύτερο τρόπο που μπορώ. Αλλά ταυτόχρονα έχω κάνει και πάρα πολύ δουλειά με μένα. Δηλαδή, έχω μάθει τι με τρομάζει, έχω προσπαθήσει τουλάχιστον να μάθω τι με αγχώνει παραπάνω, ποια στοιχεία πρέπει να δουλέψω για να μπορέσω να είμαι ένας ολοκληρωμένος αθλητής και να είμαι τη στιγμή της κρίσης, που είναι ο τελικός, ο ημιτελικός ή ο αγώνας πρόκρισης, να αφήσω το σώμα μου να κολυμπήσει και να κάνει αυτό που έχει μάθει.
Αντρέα Βαζέο, να σου ζητήσω μία μικρή πάλι χάρη, μία μικρή πάλι διακοπή, γιατί είναι ζωντανό πρόγραμμα και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Πάβη τον Παπάζογλου για μία ανακοίνωση του Ολυμπιακού.
Καλησπέρα σας.
Γεια σου, Πάβη.
Και στους ακροατές μας. Έχει εκδώσει μια ανακοίνωση ο Ολυμπιακός σε σχέση με την τελευταία απόφαση της κυβέρνησης για να κλείσουν τα γήπεδα, να είναι και κλεισίμα των θύρων. Αλλά ειδικότερα αναφέρεται στο αυριανό παιχνίδι με την Τόπο, ενώ ο Ολυμπιακός είναι η μοναδική ομάδα που δεν θα έχει κόσμο. Και θέτει και το θέμα της παρουσίας των φιλάθλων της σερβικής ομάδας. Ο Ολυμπιακός αναφέρει μια μακροσκελής, να την διαβάσω γρήγορα την ανακοίνωση. Πάει Ολυμπιακός εταιρεία παρέκκλητα μια σταθερή στάθμιση εναντί κάθε μορφής βίας, την οποία επιβεβαιώνει με πράξη και όχι στα λόγια. Στο πλαίσιο αυτό, κάθε πρωτοβουλία που κατατείνει στην εξάλληψη οποιασδήποτε ακραία συμπεριφορά στα γήπεδα είναι καλοδεχούμενη και ελπίζουμε να είναι αποτελεσματική. Για να συμβεί όμως αυτό, θα πρέπει η πρωτοβουλία αυτή να είναι και παρκώς αιτιολογημένη και να διέπεται από σοβαρότητα. Έπειτα από το πόσο το τραγικό συμβάν και τον τραυματισμό του άτυχου αστυνομικού, για τον οποίο ευχόμαστε να βγει νικητής στην κρίσιμη μάχη που δίνει όλη στην οικογένεια του Ολυμπιακού, ανακοινώθηκαν για άλλη μια φορά από την ελληνική κυβέρνηση κάποια μέτρα για την αντιμετώπιση των φαινομένων οπαδικής βίας. Με αφορμή τη σχετική πράξη νομοθετικού περιεχομένου και την κία που εκδόθηκε από του Υπουργού Προστασία του Πολίτη κ. Κονόμη, του Υπουργού Προστασία του Πολίτη κ. Κατσαφάδο και Αθλητισμού κ. Γκρούτσι, με την οποία απαγορεύεται είσοδο στο φιλάθρο μα όσο και το φιλάθρο τη φιλοξενούμενη ομάδα Τόπολα στο γήπεδο Καϊσκάκη στον αυριανό αγώνα για το Ρουγγυρό Παλί και λόγω των επαναλαμβανόμενων ερωτημάτων που δεχόμαστε από το φιλάθρο μα αλλά και την ΟΕΦ αναφορικά με τι όρου διεξαγωγή του αγώνα, ζητάμε δημοσίευση την ελληνική κυβέρνηση και του συναρμόδιου υπουργού μια ξεκάθαρη απάντηση και στα ακόλουθα ερωτήματα. Πρώτον, η ΠΑΕ Ολυμπιακός δεν έχει τιμωρηθεί από την ΟΕΦΑ ούτε από οποιοδήποτε πειθαρχικό όργανο. Παρ' όλα αυτά, θα είναι η πρώτη φορά στην ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων που μια ομάδα θα αγωνιστεί σε ευρωπαϊκό αγώνα χωρίς φιλάθλους με πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Επειδή ουδής νοήμων άνθρωπος που ασχολείται με το ποδόσφαιρο και κανείς από τους αξιωματούχους του ΟΕΦΑ με τους οποίους συνομιλούμε για τη διεξαγωγή του αγώνα αντιλαμβάνεται τη λογική πίσω από την απόφαση αυτή, παρακαλούμε πως εξηγήσετε δημοσίως το σκεπτικό για να καταστεί κατανοητό από οποιονδήποτε, η οποία δεν μπορεί να εκλειφθεί ως απάντηση, αλλά ως ομολογία έλλειψης οποιασδήποτε εξήγησης. Δύο, πέρα από τη συμβάση του Ολυμπιακού, που χωρίς καμία εξήγηση υποχρεούνται να μείνουν εκτός γηπέδου, η φιλοξενούμενη ομάδα έχει εδώ και αρκετές μέρες απομυθευτεί στήρα, τα οποία έχει διαθέσει στους φιλάθλους της για να ταξιδεύσουν στην Ελλάδα. Κάποιοι των φιλάθλων αυτών βρίσκονται στη χώρα μας, έχουν ξοδέψει αρκετά χρήματα για να παρακολουθήσουν τον αγώνα και ξαφνικά, χωρίς κανένας να μπορεί να τους εξηγήσει το γιατί, θα μείνουν εκτός γηπέδου. Ποιος θα αποζημιώσει τους ανθρώπους αυτούς και με ποια διαδικασία. Τρία, την ίδια ώρα με το δικό μας αγώνα, μερικά χιλιόμετρα μακριά από το γήπεδο Καϊσκάκη, διεξάγεται κανονικά και με παρουσία φιλάθλων ο αγώνας του Παναθηναϊκού με τη Μακάμπι Χάιφα. Σε αυτόν θα παραβρεθούν κανονικά και οι φιλάθλοι της Ισραηλινής ομάδας. Δηλαδή, οι φιλάθλοι του Παναθηναϊκού και οι φιλάθλοι που έχουν έρθει στην Ελλάδα από μια εμπόλεμη χώρα μπορούν να παρακολουθήσουν κανονικά τον αγώνα της ομάδας τους χωρίς να θεωρείται ότι κινδυνεύουν από οτιδήποτε και οποιοδήποτε λόγο, ενώ οι φιλάθλοι της ομάδας μας και όσοι έχουν έρθει από την Σερβία δεν μπορούν να μπουν στο γήπεδο. Συνεχίζει λοιπόν η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Υπάρχει κάποια εξήγηση για τη φωτογραφική στοχοποίηση της ποδοσφαιρικής ομάδας του Ολυμπιακού τη στιγμή μάλιστα που το ατυχές επεισόδιο συνέβη σε άλλο γήπεδο και σε άλλο άθλημα? Υπάρχει εξήγηση γιατί οι Έλληνες πολίτες που δεν μπορούν να παρακολουθήσουν έναν ευρωπαϊκό ποδοσφαιρικό αγώνα της ομάδας τους επειδή είναι φύλαθλοι της ποδοσφαιρικής ομάδας του Ολυμπιακού, μα είναι οι ίδιοι φύλαθλοι σε όλα τα σπορ? Η κυβέρνηση αντιμετωπίζει σπουδά στους Ολυμπιακούς πολίτες περιορισμένων δικαιωμάτων? Τέσσερα, χθες στο κλειστό γήπεδο Μελίνα Μερκούρη, λίγα μέτρα από το σημείο που έγινε το αποτρόπαιο συμβάν με τον τραυματισμό του άτυχου αστυνομικού που προκάλεσε τα μέτρα της κυβέρνησης, διεξήχθη κανονικά ο αγώνας βόλεϊ στα πλαίσια του Champions League ανδρών. Ο αγώνας έγινε κανονικά με την παρουσία εκατοντάδων φιλάθλων της ομάδας μας και την προσεχή Παρασκευή θα ξεδιεξαχθεί δίπλα στο κλειστό αύριο γήπεδο Καϊσκάκη ο αγώνας μεταξύ του Ολυμπιακού και της Βαλένθια για την EuroLeague. Ωστόσο, ο αγώνας ποδοσφαίρου θα διεξαχθεί χωρίς φιλάθλους. Οι ίδιοι άνθρωποι που πήγαν χθες στο Μελίνα Μερκούρη και θα πάνε μεθαύριο στο ΣΕΦ για την ελληνική κυβέρνηση είναι επικίνδυνοι να βρεθούν αύριο στο γήπεδο Καϊσκάκη, ενώ εάν αναλόγως του αθλήματος που παρακολουθούν έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά. Τόσο εμείς ως ΠΑΕ Ολυμπιακός, όσο και χιλιάδες φιλάθλων μας που αποκλείονται από τον αγώνα της ομάδας, ρωτάμε να μάθουμε ποιος είναι αυτός που κάνει τη διάκριση και με ποιο κριτήριο. Οι αποφάσεις της κυβέρνησης κάνουν λόγο για είσοδο στις εξέδρες του γηπέδου έως 10 εκπροσώπων. Δεν αναφέρονται όμως καθόλου τι θα συμβεί με τους εμπορικούς χώρους, είτε σε εστιατόρια που για μία επαφή έχουν με τις εξέδρες του γηπέδου. Τι θα συμβεί με αυτούς τους χώρους, τι θα κάνουν οι άνθρωποι που έχουν εκμισθώσει τις σουίτες και αν μπορεί να επιτραπεί η σύμβαση, η πρόσβαση γνώμη σε τους χώρους αυτούς και αν σκέφτεται η κυβέρνηση τους ανθρώπους που εργάζονται στους χώρους αυτούς που θα απολύσουν το μεροκάματό τους. Προχωράω λίγο την ανακοίνωση γιατί είναι μακροσκελής για να πω τα πιο βασικά σημεία. Και καταλήγει ο Ολυμπιακός θα εξετάσει κάθε νόμιμο μέσο για να διαφυλάξει τους φιλάθλους και την ομάδα από τις αποφάσεις αυτές και καλεί άμεσα την κυβέρνηση να απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα και να αλλάξει άμεσα την άδικη όπως χαρακτηρίζει και παράλογη απόφαση της για τον αυριανό κρίσιμο ευρωπαϊκό παιχνίδι της ομάδας μας. Για να συνοψίσουμε, ζητάει να αλλάξει η απόφαση για το αυριανό παιχνίδι και θέτει μια σειρά ερωτημάτων ο Ολυμπιακός για τα τελευταία μέτρα της κυβέρνησης.
Μάλιστα, ωραία. Βάπη Παπάζογλου, ευχαριστούμε θερμά.
Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια. Λοιπόν, και εμείς συνεχίζουμε. Έχουμε στην παρέα μας τον Ανδρέα Βαζέο. Ανδρέα, χίλια συγγνώμη. Αλλά έχουν συμβεί αυτά τα γεγονότα που σίγουρα μαυρώνουν την εικόνα του αθλητισμού. Υπάρχει ένας άνθρωπος, ένας αστυνομικός, ο οποίος δίνει μάχη για τη ζωή του. Ήδη ακούσαμε χθες ότι ακροτηριάστηκε το πόδι του. Δύσκολα. Έτσι, εμείς άλλα θέλουμε να βλέπουμε από τον αθλητισμό. Είναι κάποιοι που δυστυχώς αμαυρώνουν την εικόνα.
Ναι, είναι πολύ μεγάλη κουβέντα και θεωρώ ότι δυστυχώς δεν είναι και ο μόνος. Να ελπίζουμε να βγει δύναμη μόνο και προσευχές μας στην οικογένειά
στην
του.
Στην οικογένειά του,
και αλλά είναι βέβαια. Και άλλοι που έχουν υπάρξει δυστυχώς στην ίδια θέση.
Βέβαια, βέβαια, πολλά.
Και το πρόβλημα δεν λύνεται.
Μακρύς ο κατάλογος.
Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι και με αυτά τα μέτρα που υπάρχουν, ανακοινώνονται και κλεισμένο το θύρο. Πάλι δεν υπάρχει λύση.
Πάλι δεν υπάρχει λύση. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Μας έλεγες λοιπόν για τις περιόδους άγχους που έχεις βιώσει. Θέλω να σταθούμε λίγο εδώ, διότι δύο κορυφαίοι κολυμπητές, ο Θόρν και ο Φέλπς, έχουν εξομολογηθεί ότι πέρασαν κατάθλιψη και πέρασαν δύσκολα, με σκέψη ακόμα και για αυτοκτονία. Πόσο εύκολο είναι, Ανδρέα Βαζέο, να περάσεις στην άλλη πλευρά, στη σκοτεινή πλευρά, όταν είσαι σε τόσο ψηλό επίπεδο? Σε ρωτάω και με την ιδιότητα του ψυχολόγου, γιατί έχεις κάνει σπουδές επάνω σε αυτό.
Ναι, είναι πολύ ωραία ερώτηση. Νομίζω ότι όταν φτάνεις σε ένα τεράστιο επίπεδο του να κατακτήσεις χρυσό μετάλλιο και όχι ένα σε Ολυμπιακούς αγώνες, τώρα μιλώντας για τους συγκεκριμένους αθλητές, είναι δύσκολο μετά να ξανανεύει. Δηλαδή, έχεις ανέβει ένα Everest και μετά θέλεις να το ξανανεύεις. Ναι. Νομίζω ότι αυτό είναι το κομμάτι που μπορεί να περάσει στους όρους στον αθλητισμό. Είναι πολύ ωραίο από τη μία που έχουν ανοιχτεί περισσότεροι αθλητές αυτή τη στιγμή και μιλάνε για την ψυχική υγεία. Είναι πολύ δυστυχές που υπάρχουν τόσο πολύ μεγάλοι αριθμοί από αθλητές από όλα τα αθλήματα που περνάνε τέτοιες δύσκολες στιγμές. Είναι αυτό που είπαμε, είναι το άγχος της επιτυχίας, είναι το άγχος του βιοπορισμού. Είναι πάρα πολλοί αθλητές που δυσκολεύονται πάρα πολύ να στηρίξουν τον πρωταθλητισμό που κάνουν, τον αγώνα που κάνουν. Πολλές φορές η πολιτεία και οι ομοσπονδίες δεν είναι τόσο έμπρακτοι συμπαραστάτες σε αυτή την προσπάθεια, που σημαίνει ότι δεν δίνουν τον απαραίτητο εξοπλισμό, δεν δίνουν τα απαραίτητα στάδια, τα απαραίτητες πισίνες, τα απαραίτητα, τέλος πάντων, την απαραίτητη υποστήριξη που χρειάζεται να κάνεις για τον πρωταθλητισμό, που αυτό σίγουρα μπορεί να οθήσει το μυαλό σε πολύ σκοτεινά μέρη. Και αυτό δεν είναι μόνο στο πρωταθλητισμό, αυτό μπορεί να συμβεί σε οποιονδήποτε άνθρωπο. Και το πιο βασικό είναι να μπορέσουμε να υπάρχει υποστήριξη όταν υπάρχουν τέτοιες δύσκολες στιγμές, να μην υπάρχουν άνθρωποι, και τώρα μιλώντας για τους αθλητές, να μην υπάρχουν αθλητές που να περνάνε αυτό το δύσκολο,
το δύσκολο μονοπάτι.
Μάχη. Ναι. Είναι ένα μονοπάτι.
Είναι ένα μονοπάτι.
Διάλεξα τη λέξη μάχη γιατί είναι μια πολύ δύσκολη διαδικασία να μπορέσεις να σηκώσεις τον εαυτό σου από τα τόσο σκοτεινά και να μπορέσεις να ξαναμπήσεις στο μονοπάτι. Πόσο μάλλον τα κάνεις ταυτόχρονα ένα τεράστιο άθλο για να εκπροσωπήσεις τη χώρα σου, να φτάσεις στους Ολυμπιακούς Αγώνες και να κερδίσεις μετάλλια, να διεκδικήσεις οτιδήποτε. Οπότε, ναι, είναι πολύ εύκολο.
Και υπέρμετροι στόχοι καμιά φορά νομίζω ότι μπορεί να οδηγήσουν σε κάτι τέτοιο. Γιατί, κακά τα ψέματα, όταν ξεκινήσατε να κάνετε αθλητισμό, ξεκινήσατε γιατί σας άρεσε, γιατί αγαπήσατε την κολύμβηση. Σιγά σιγά πήγατε. Το ένα έφερε το άλλο. Νομίζω ότι όμως όταν αρχίζει ένας άνθρωπος και πιέζεται και βάζει πάρα πολλούς στόχους και παραπάνω από αυτούς που ενδεχομένως να μπορεί ο ίδιος να διαχειριστεί, είναι μοιραίο νομίζω, ίσως κάποια στιγμή, να το δει και αυτό και να το βιώσει και αυτό, κάπως έτσι.
Σαφώς, ναι. Νομίζω το πιο απλό πράγμα που τα συνοψίζει όλα είναι ότι το άγχος είναι ένα δηλητήριο.
Ναι.
Μπορεί να φτάσει να σωματοποιήσει και να φτάσει μέχρι σε καρκίνο. Και αν χτυπήσει την ψυχική υγεία, μπορεί να φτάσει σε κάποιος να γίνει αυτοκτονικός. Να έχει κατάθλιψη, υπάρχουν πάρα πολλοί διαφορετικοί τρόποι που το άγχος μπορεί να δυσκολέψει και να καταστρέψει μια προσωπικότητα, να το πω έτσι.
Πάντως το μυστικό είναι, και νομίζω ότι το έχετε βρει πλέον, γιατί το άκουσα το ίδιο ακριβώς να μου το λέει και η Άννα Ντουντουνάκη, το άκουσα και από σένα, ότι θέλετε λοιπόν φέτος να ζήσετε διαφορετικά όλο αυτό. Να μπείτε μέσα χωρίς ιδιαίτερο άγχος και χωρίς ιδιαίτερους στόχους. Να μπείτε μέσα και να χαρείτε τον αγώνα. Ίσως
ακριβώς
παλιότερα να συνέβαινε αυτό, δηλαδή στα πρώτα σας βήματα. Γιατί μετά κάθε χρόνο τα πράγματα δυσκολεύανε, δεν είναι? Οι στόχοι πιο μεγάλοι, πιο ψηλοί.
Ναι, σαφώς είναι. Ο πρωταθλητισμός καταρχάς είναι επιλογή. Επιλέγουμε να κάνουμε πρωταθλητισμό. Επιλέγουμε να περάσουμε αυτό το διαφορετικό τρόπο ζωής, ώστε να μπορέσουμε να κερδίσουμε τους στόχους μας. Οπότε μέσα σε αυτή τη διαδικασία είναι πάρα πολύ εύκολο να χάσουμε τον εαυτό μας, τώρα, όπως το αναφέραμε και τώρα. Και χάνουμε πάρα πολύ τη χαρά, επειδή υπάρχει και σωματική και ψυχική καταπώνηση. Πολλές φορές νιώθουμε ότι δεν το διασκεδάζουμε πλέον. Οπότε μέσα στο ταξίδι πολλές φορές μπορούμε να χαθούμε και απλά να προχωράμε και απλά γιατί άλλη μια προπόνηση, άλλη μια προπόνηση, άλλος ένας αγώνας. Και νομίζω ότι γι' αυτό κάποιες, και όπως είπε και η Άννα, αλλά και εγώ, αλλά και από άλλους αθλητές, κάποιες φορές χρειάζεται ένα reset, κάποιες φορές χρειάζεται να κάνουμε ένα βήμα πίσω, να πούμε ότι να θυμηθούμε γιατί το ξεκινήσαμε. Να θυμηθούμε το πολύ απλό πράγμα ότι, όπως είπατε, το κάνουμε επειδή το αγαπάμε, έτσι, το κάνουμε επειδή το επιλέξαμε. Και είναι πολύ σπουδαίο να θέλουμε και να έχουμε τόσο ψηλές διακρίσεις. Και από το να το, αντί να το βλέπουμε ως βάρος και ως άγχος, να είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι με τον εαυτό μας που έχουμε τη δυνατότητα να θέτουμε τόσο υψηλούς στόχους σε τόσο υψηλές διοργανώσεις.
Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Συμφωνώ απόλυτα. Λοιπόν, θέλω λίγο να κάνεις εικόνα. Είναι την ώρα του αγώνα, λίγο πριν βγεις στην παρουσίαση και λίγα λεπτά πριν αποδεχτεί αν ο κόπος μιας χρονιάς έχει χαθεί μετά από μερικές χεριές, όσο διαρκέστε δηλαδή ο αγώνας σου, ή αν θα σε αποζημιώσει. Τι σκέψεις κάνεις αλήθεια στα λεπτά αυτά? Περνάει έτσι λίγο σε κινηματογραφική ταινία τα όσα έχεις περάσει, τα όσα έχεις στερηθεί για να μπουστάρεις λίγο περισσότερο τον εαυτό σου?
Εγώ προσωπικά, να πω την αλήθεια, προσπαθώ να μην έχω συγκεκριμένες σκέψεις πάνω για τον αγώνα. Δηλαδή αυτό που κάνω, κυρίως δουλεύω πάρα πολύ αναπνοές. Προσπαθώ να παραμείνω στο τι θέλω να κάνω, να παραμείνω στη στρατηγική που έχω θέσει μαζί με τον προπονητή μου για το συγκεκριμένο αγώνα και πώς θέλω να κολυμπήσω εγώ. Το δικό μου μότο είναι ότι προσπαθώ να κρατάω το μυαλό μου και το σώμα μου στη δική μου διαδρομή. Οπότε προσπαθώ οποιασδήποτε αρνητικές σκέψεις μπορεί να έρθουν, είτε κατά διάρκεια της προθέρμανσης, είτε πριν στο ξενοδοχείο, να τις αφήσω να περάσουν. Το μυαλό μας είναι φυσικό και επόμενο να έρθουν πάνω όταν υπάρχει κάποια εξωτερική πίεση να φέρουμε άσχημες σκέψεις, ότι κάτι θα πάει στραβά. Έτσι ώστε να προετοιμαστούμε ότι σε περίπτωση που πάει κάτι στραβά, τι θα το κάνουμε για να το φτιάξουμε.
Ναι.
Οπότε εγώ προσπαθώ αυτές τις σκέψεις να μην μείνουν. Ότι θα έρθουν, ότι υπάρχουν, αλλά να μην γίνουν
μπαμπούλες
μέσα σε εισαγωγικά και να μην με αποσπάσουν από αυτό που έχω να κάνω κατά τη διάρκεια του αγώνα.
Δύσκολο είναι αυτό, είναι δύσκολο έργο τώρα αυτό?
Αυτό με προλάβατε.
Ναι.
Όπως είπαμε στην αρχή, είναι κάτι το οποίο το δουλεύεις, είναι κάτι το οποίο θέλει να το μάθεις να διαχειρίζεις αυτό το άγχος και αυτή την πίεση, αλλά δεν είναι ακατόρθωτο. Δηλαδή, πολλές φορές έχω κολυμπήσει και απλά κολυμπούσα. Δεν σκεφτόμουν ότι πω έχασα τη στροφή ή πω αυτή η χεριά ήταν χειρότερη από την προηγούμενη. Και εκείνες τις στιγμές, εκείνες τις κούρσες είναι αυτές τις οποίες έχω κάνει τις μεγαλύτερες μου επιτυχίες.
Μάλιστα. Η σχέση σου, Αντρέα Βαζέο, με τον προπονητή σου, τον Αλέξανδρο Νικολόπουλο, πώς είναι αλήθεια? Είναι και μια σχέση πατέρα και γιού?
Ξεκάθαρα. Έχω περάσει περισσότερες ώρες με τον προπονητή μου παρά με την οικογένειά μου γενικότερα. Που εντάξει, είμαστε πάρα πολλά χρόνια. Συνεργαζόμαστε πάρα πολλά χρόνια με τον κύριο Αλέξανδρο. Νομίζω είμαστε 14, μπορεί να λέω λίγα. Πρέπει να είναι παραπάνω από 14. Το 2005-2006.
Πολλά χρόνια.
Ναι. Πάρα πολλά χρόνια. Είναι πραγματικά
ο δεύτερος πατέρας.
Ξεκάθαρα. Έχω πάρα πολύ έντονες και υπέροχες και πάρα πολύ σημαντικές στιγμές με τον κύριο Αλέξανδρο. Με έχει στηρίξει σε πάρα πολλά πράγματα. Τον εμπιστεύομαι, που είναι το πιο βασικό πράγμα που...
Βέβαια. Το μυστικό της επιτυχίας είναι, νομίζω.
Μπορώ να κάνω. Ακριβώς. Και γι' αυτό ήθελα και ένιωσα ότι θέλω να περάσω αυτή τη χρονιά μαζί του. Και κάναμε την κουβέντα μας το καλοκαίρι για το πόσο εφικτό είναι. Από τη στιγμή που μου είπε ναι, εμένα είχε τελειώσει εκεί. Οπότε ήθελα πάρα πολύ να έρθω να ξανακολυμπήσουμε μαζί, γιατί λείπω 8 χρόνια στο εξωτερικό, 7. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος σημαίνει πάρα πολλά για μένα. Έχει μια απίστευτη ενέργεια και πάρα πολύ καλή διάθεση για αυτό που θέλει να κάνει και αυτό που θέλουμε να πετύχουμε και τους στόχους μας. Και όπως είπα, πραγματικά τον εμπιστεύομαι κλειστά τα μάτια. Έχουμε τις κόντρες μας, έχουμε τις δύσκολες στιγμές μας.
Εντάξει, όπως όλοι οι άνθρωποι.
Όπως κάθε σχέση, σαφώς. Αλλά είναι πάνω στη στιγμή. Δεν το αφήνουμε να μας επηρεάσει παραπάνω στην επόμενη προπόνηση, την επόμενη μέρα.
Λοιπόν, Αντρέα, έχεις κάνει σπουδές, όπως είπα, στην ψυχολογία. Είχες ξεκινήσει εδώ στην Ελλάδα, αρχικά, στο Πάντιο. Αλλά μετά έφυγες, πήγες Αμερική. Εκεί λοιπόν ολοκλήρωσες τις σπουδές σου. Παράλληλα, έκανες και αθλητισμό. άλλο τοπίο, εντελώς καμία σχέση με εδώ στην Ελλάδα, με αυτό το οποίο ισχύει εδώ. Και νομίζω ότι ήταν και ο λόγος ουσιαστικά έφυγες, γιατί εδώ δεν μπορούμε να τα συνδυάσουμε. Να κάνουμε δηλαδή και αθλητισμό και πρωταθλητισμό και σπουδές. Δηλαδή όσοι το έχουν προσπαθήσει έχουν γίνει χίλια κομμάτια. Τι διαφορετικό λοιπόν υπάρχει αυτή τη στιγμή στο εξωτερικό?
Να πούμε καταρχάς ότι δεν είναι... Ναι, ξεκίνησα εδώ στο Πάντιο, πήγα στην Αμερική, μετά συνέχισα τις σπουδές μου με το μεταπτυχιακό μου πάνω στην αθλητική ψυχολογία στην Αγγλία. Δεν είναι ακατόρθωτο να συνδυάσεις και τα δύο εδώ. Δεν είναι το μήνυμά μου και το μήνυμά μας γενικότερα ότι πάρετε να φύγουμε όλοι να πάμε στο εξωτερικό. Όχι. Από εκεί και πέρα, αυτό που έχουν διαφορετικό στο εξωτερικό είναι ότι σου τα προσφέρουν όλα κυρίως στον ίδιο χώρο. Δηλαδή είναι όλα
και δεν
μαζί. Και δηλαδή δεν χάνεις το χρόνο της καθημερινότητάς σου σε μετακινήσεις. Θυμάμαι όταν ήμουν στο Πάντιο, ήμουν στο αμάξι γύρω στις 6 ώρες καθημερινά για να προλάβω να πηγαίνω στην προπόνηση, να πηγαίνω στο γυμναστήριο, να πηγαίνω στις διαλέξεις και ξανά το ίδιο. Όταν πήγα στην Αμερική, οι αποστάσεις μου ήταν 15 λεπτά, 20 λεπτά, περπατώντας.
Καταλαβαίνεις πόσο χρόνο κερδίζεις.
Ακριβώς, κερδίζεις πάρα πολύ χρόνο να διαβάσεις, πάρα πολύ χρόνο να ξεκουραστείς και να τα συνδυάσεις όλα. Εγώ αυτό που έκανα και πριν φύγω, αλλά και κατά διάρκεια των χρόνων μου στην Αγγλία και Αμερική, ήταν να έχω πρόγραμμα. Έβαζα κάτω τις 24 ώρες που έχω, τι χρειάζεται να κάνω, την ξεκούρασή μου πάνω απ' όλα, γιατί αν δεν είμαι εγώ καλά σωματικά και ψυχικά, δεν θα μπορέσω να ανταπεξέλθω σε καμία από τις δύο ταυτότητές μου, είτε τη φοιτητική είτε την αθλητική, να αποδώσω σωστά. Και προσπαθούσα να τηρήσω το πρόγραμμα για να μπορέσω να τα συνδυάσω και τα δύο. Πολλές φορές δεν έβγαινε, τις περισσότερες φορές δεν έβγαινε. Έχω ξενυχτήσει, έχω κοιμηθεί λιγότερο. Προσπαθούσα γιατί ήθελα να πετύχω. Δεν έδινα στον εαυτό μου το περιθώριο να αποτύχει. Και όταν συνέβαινε αυτό, είτε με κάποιο κακό βαθμό, είτε με κάποια κακή προπόνηση, κάποια κακή κούρσα, προσπαθούσα να μάθω από αυτό, να κερδίσω από την εμπειρία. Ξέρω ότι τώρα σε κάποιους ακροατές ίσως ακούγεται πολύ ουτοπικό αυτό, αλλά όταν μπαίνεις σε μια ρουτίνα του να μάθεις από τον εαυτό σου, να μάθεις από την προηγούμενη εμπειρία σου, είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό για την επόμενη φορά. Και όταν το μάθεις και όταν πάρεις αυτή την ενέργεια, τότε σου γίνεται και συνήθεια να συνεχίζεις να το κάνεις και να προσπαθείς να είσαι καλύτερος την κάθε φορά, παρά τη ρουτίνα που πρέπει να χρησιμοποιήσεις για να βγάλεις την καθημερινότητα και τις υποχρεώσεις της καθημερινότητας.
Πολύ γρήγορα μία τελευταία ερώτηση, γιατί έχουμε μόλις 1,5 λεπτό. Θα ακολουθήσεις το επάγγελμα του αθλητικού ψυχολόγου?
Σαφώς, εννοείται. Εννοείται, ήταν το επάγγελμα των ονείρων μου. Από το Λύκειο είχα βάλει στόχο να γίνω αθλητικός ψυχολόγος. Όταν τελείωσα το μεταπτυχιακό μου και όταν μπήκα και δούλεψα μια ομάδα στην Αγγλία με την γυναική ομάδα μπάσκετ του Πανεπιστημίου, ήταν αυτό που ήθελα. Δηλαδή είχα μια τεράστια φλόγα μέσα μου, πάρα πολύ άγχος τις πρώτες φορές, αλλά θέλω πάρα πολύ να βοηθήσω τον αθλητισμό από μια διαφορετική.
Εσένα σε βοήθησαν οι γνώσεις σου?
Όχι, νομίζω ότι με βοήθησε πιο πολύ η εμπειρία μου να καταλάβω τις γνώσεις και να μπορέσω να εξηγήσω αυτό που διάβαζα και αυτό που καταλάβαινα.
Παρά το αντίθετο. Ναι,
ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, είναι αστείο.
Ναι, γιατί μπήκε η εμπειρία στη γνώση. Ναι, έτσι ακριβώς.
Ναι, ακριβώς.
Λοιπόν, πέρασε πραγματικά πάρα πολύ γρήγορα η ώρα και είσαι απολαυστικός. Μακάρι να είχαμε και άλλο χρόνο να πούμε περισσότερα. Θα γίνει όμως κάποια στιγμή, την επόμενη φορά. Λοιπόν, Ανδρέα Βαζέο, σε ευχαριστώ θερμά για αυτή την συνομιλία.
Εύχομαι καλές γιορτές, με υγεία και ο καινούργιος χρόνος να πάει με υγεία το πάνω απ' όλα και να πετύχουμε όλους τους στόχους μας,
τα αθλητικούς
και προσωπικούς.
Και σε σένα βεβαίως καλές γιορτές αρχικά και να σε δούμε λοιπόν πάρα πολύ σύντομα να έχεις εξασφαλίσει το Ολυμπιακό εισιτήριο.
Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Σε ευχαριστώ.
Καλό σας βράδυ.
Λοιπόν, ήταν ο Ανδρέας Βαζέος, ένας από τους κορυφαίους μας κολυμβητές. Και εμείς λοιπόν κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να ευχαριστήσω τον Γαβρίλ Ρεμούντο που ήταν κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους. Τον Νίκο Μοσχονά που ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο για μία ώρα κοντά σας ήταν η Βίκη Σπύρου. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 6. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.